habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa habeen jimca, waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo bogana v o a somali.com. saacaduna haatan dhegeystayaal, afrikada bari ayaa waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin soo jeedinaya anuga ibraahim xasan garab iyo danduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijka faaqadaada toddobaadka oo aynu ku eegayno xaaladda goobihii ciidamada dowladda iyo kuwa galmudugu ay ka soo baxeen ee gobollada dhexe.
runtii waxaan ka soo noqonay ilaa caad camaara iyo bacad weyne intaba gobolladaas waxaa ku yimid dib u dhac baa nagu yimid.
waxaa meeshan ka jira horta dagaalku sidaas hadda ninka odagaa sheegay dhibaatooyin badan baa jira. mar haddii dagaal la galo dagaalku faa'iido iyo khasaare labadaba waa leeyahay.
waa weeyaan beesha waxaa jooga waa dowladda federaalka iyo dowladda galmudug ciidamaha iyo dadka macwasiyada loo yaqaano oo jabhado oo kale ah. marka dhibka haddaa si kooban oo aan u idhaahdo.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixin ay soo saartay hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch oo ka digaysa wax ka beddelka dastuurka, gaar ahaana qodobo taabanaya xuquuqda caruurta. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegeysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ciidamada syria ayaa sheegay in duqeyno israa'iil ah ay ka geysatay maanta meel u dhow waqooyiga magaalada xalab ay ku dishay ama ay ku dhaawacday tiro dad ah ayna geysteen khasaare. kooxda xuquuqda aadanaha ee suuriya ee fadhigeedu yahay britain oo mucaarad ah ishana ku haysa dagaalka ayaa waxay sheegtay in weerarkaasi lagu dilay dhowr qof. kooxda waxa ay sheegtay in israa'iil ay duqaysay baqaaro gantaala oo ay leedahay kooxda xisbullah ee lubnaan oo iyagu ku yaala duleedka koonfureed ee xalab ee jibrin oo u dhow garoonka caalamiga ah ee xalab iyo magaalada u dhow ee safira oo ah goob ciidan. kooxda xuquuqda aadanaha ee suuriya waxay sheegtay in 36 askari oo suuriyaan ah, 7 dagaalyahan oo xisbullaha iyo qof suuriyaan ah oo ka tirsan kooxda ay iiraan taageerto la dilay, dhowr qofna la dhaawacay, iyadoo ku tilmaamtay weerarkaasi kii ugu khasaaraha badnaa muddo sannadaha. tajikistan ayaa waxa ay xirtay 9 qof toddobaadkan oo looga shakisan yahay inay xiriir la leeyihiin toogasho wadareedkii ka dhacday hoolka ruwaayadaha lagu dhigo ee ruushka jimcihii lasoo dhaafay, iyo sidoo kaleeto kooxda xagjirka ee daacish oo sheegatay mas-uuliyadda, sida ilo ammaanka tajikistan ay u sheegeen reuters. 4 oo looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen weerarkii ugu dhimashada badnaa ee ruushka ka dhaca muddo 20 sano ah ayaa u dhashay dalka tajikistan, kuwaasi oo lala xiray 7 kaleeto oo la tuunsan yahay oo qaarkood sidoo kalena ka soo jeeda dalkaasi. dalka tajikistan oo ay ku nool yihiin 10 milyan oo u badan dad muslimiin ah ayaa waxaa xuduud uu la leeyahay waddanka afghanistan, kaasi oo si weyn ugu tiirsan lacagaha ay ka soo xawilaan xoogsatada muhaajiriinta ah ee dalkaasi ee ka shaqaysta ruushka oo dhaqaalihiisa uu ku burburo dagaalkii sokeeye ee dhacay 90-aadkii. baarayaal ka socda dalka shiinaha ayaa gaaray bakistan si ay ugu biiraan baaritaanka dilka 5 qof oo u dhalatay shiinaha oo lagu dilay weerar ismidaamin ah, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi bakistan. wasaaradda arrimaha gudaha waxay sheegtay in iyada oo doonaysa in la joojiyo weerarada khatarta ku ah dadaalkaasi islaamabad ee lagu casriyeynayo markaasi dhaqaalaha, ayaa wasiirka arrimaha gudaha Pakistan Muhsin Naqvi waxa uu la kulmay kooxda baarayaasha Shiinaha warbixin kooban uu ka siiyay baaritaanka sida lagu sheegay war qoraalka dhamaadkii sanadkii 2022kii labada dal ee isbaysu ka dhaxay ayaa bilaabay iskaashi baaritaan lagu sameeyay weerar sanadkaasi lagu qaaday muwaadiniin Shiinaha iyo danaha Shiinaha oo bilihii la soo dhaafay sare u kacayay warkiina dhegeystayaal waa naga intaas. Xubnaha labada aqal ah baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu wadaa inay u codeeyaan Barito oo sidii wax ka beddelka dastuurka Soomaaliya. Wax ka beddelka dastuurka ayaa waxaa kasoo horjeestay madaxweyneyaal iyo ra-iisul wasaarayaal hore oo ay ka mid yihiin Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Cali Khayre. Waxaana kaloo kasoo horjeestay siyaasiyiin, xildhibaano iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland. Dhinaca kale, hay-adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa war qoraal ah oo ay maanta soo saartay baarlamaanka Soomaaliya ku boorisay inaanay u cadeyn sida ay hadalka u dhigtay dastuur wiiqaya xuquuqda caruurta. Warbixintan waxaa noo haya Maxamed Olaf Xasan.
Hay-adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa qoraalka ay soo saartay ku boorisay mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya inay diidaan dastuur kasta oo dafiraya xuquuqda caruurta halisna gelin kara badqabkooda. Hay-addu waxay sheegtay in wax ka beddelka lagu sameeyay dastuurka uu yareynayo da'da qaangaarnimada ee caruurta, taasoo beytiri kordhin karta khatarta guurka caruurta islamarkaana hoos u dhigi karta heerka cadaaladda ay heli karaan caruurta. Hay-addu waxay sidoo kale ku boorisay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya inaysan aqbalin dastuur qayb ahaan ku xadgudbaya xuquuqda caalamiga ah ee caruurta. Leteshia Beder oo ah agaasimo ku-xigeenka xafiiska Afrika ee Human Rights Watch ayaa tiri deeqbixiyaasha Soomaaliya waa inay ku cadaadiyaan dowladda federaalk ee Soomaaliya inay fuliso sheegashadeeda ah inay qaadayso tallaabooyin muhiim ah si ay u fuliso ballanqaadyadeeda caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha. Dastuurka kumeelgaarka ee Soomaaliya ee 2012kii ayaa markii ugu horreysay dib u eegis lagu sameynayaa muddo 10 sano ku dhow, balse dadaalada lagu doonayo in lagu dhammaystiro dib u eegista ayaa soo socday tan iyo dabayaaqadii 2023kii. Bishii Febraayo, guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ayaa baarlamaanka u diray soo jeedin wax ka beddel lagu sameynayo dastuurka kumeelgaarka ah, gaar ahaan 4 cutub ee ugu horreeya oo ay ku jiraan qodobo ku saabsan da'da qaangaarnimada iyo dembi ka dhigista gudniinka fircooniga ah. Dib u eegista dastuurka waa inay xaqiijisaa in mamnuucidda gebi ahaanba dhammaan noocyada gudniinka fircooniga ah ay ku qoran tahay dastuurka, taasoo sahlaysa in dowladda ay samayso qaabdhismeedka dowladeed, sharci dejinta iyo siyaasadda si loo ciribtiro dhammaan noocyada gudniinka fircooniga ah, ayay tiri hay-adda Human Rights Watch. Sida uu dhigaya dastuurka kumeelgaarka ee Soomaaliya, ilmo waxaa lagu qeexaa inuu yahay qof ka yar 18 sano jir. Wax ka beddelka la soo jeediyey ee hadda ku jira dastuurka ayaa sida hay-addu sheegtay waxa uu ka dhigayaa in erega ilmo loola jeedo qof da'diisu ka yar tahay 15 sano jir, halka da'da mas-uuliyadda ay tahay 18 sano jir. Qaadashada halbeegaasi waxay ka hor imaanaysaa, bay tiri hay-addu, waajibaadka Soomaaliya ka saaran ilaalinta axdiga qaramada midoobay ee xuquuqda caruurta, kaasoo ilmaha ku qeexaya qof kasta oo ka yar da'da 18 sano jirka. Hay-addu waxay tiri wax ka beddelka la soo jeediyey ee lagu yareeyey da'da qaangaarnimada ee 15 sano waxay si gaar ah khatar u gelinaysaa gabdhaha, gaar ahaan guurka ilmanimada iyo caafimaadka taranka, helitaanka waxbarashada iyo ka ilaalinta noocyada kale ee ku xadgudubka xuquuqda aadanaha. Sida ay soo xigatay warbixinta Human Rights Watch, koox caalamiya oo ka shaqeysa kahortaga guurka caruurta ayaa sheegtay in 17% gabdhaha Soomaaliya ay ku guursadaan 15 sano jirka, halka 36% ay ku guursadaan da'da 18 sano jirka. Sida ay sheegtay hay-addu, wax ka beddelka dastuurka ee la soo jeediyey waxaa sidoo kale ka mid ah in korriinka jirka uu yahay qodobka go'aaminaya qaangaarnimada qofka. Hay-addu waxay tiri tani waxay ka soo horjeedaa halbeegyada caalamiga ah kuwaasoo ugu baaqaya dowladaha inay eegaan dareenka maskaxeed iyo bisaylka garaadka oo aanay eegin bisaylka jireed. wax ka bedel kala soo jeediyay ee kala saaraya da'da 15 sano ee qaangaarnimada iyo da'da 18 sano ee masuuliyadda ayay hay'addu ku sheegtay inay horseedi karaan in sharciyada kale ee humaagu ku jiro sida ay tiri ee dadka waaweyn ay saameeyaan ama loo adeegsado caruurta hay'adda Human Rights Watch ayaa hore ugu eedeysay maamul goboleedyada iyo maxkamadda militariga ee dawladda Soomaaliya inay caruur lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin kooxaha argagixisada loo maxkamadeeyay sida dad qaangaara eedahaasi oo ay dawladda iyo maamul goboleedyaduba mar kale duwan si weyn u beeniyeen
maxamed Olaad Xasan ayaana warbixintaasi soo jeedinayay dhegeystayaasheena qiimaha leh waxaa v o a ay ogeysiinaysaa in idaacadda duhurnimo oo u badnayd arrimaha dhallinyarada uu soo geli jirta maalin kasta kowda iyo barka ilaa labada duhurnimo la joojin doono waxaa idaacadda duhurnimo u dambaysa hadda soo socota ee bishan aynu ku jirro ee maarj ay tahay 1 iyo 30
waxaase naga xusuusin ah in laga bilaabo arbacada bisha soo socota ee abriil ay tahay 7 iyo 10 ay v o a soo dayn doonto barnaamij u gaar ah dhallinyarada oo arbacdhaafa amaba bishiiba 2 arbacaad oo lagu falanqayn doono marba mawduucyada xasaasiga ah ee dhallinyarada soomaaliyeed soo wajaha
degmada dhubli ee gobolka jubbada hoose ayaa la sheegay in 6 qof oo kenyan ah lagu dilay maanta oo jimcaha dadkan la dilay ayaa ahaa ganacsato u tallaabay dhinaca soomaaliya si ay dukaanadooda u furtaan waxaana rasaas ku furay rag wejiyada soo duubtay oo gaari sarraa maleeshiyada al-shabaab ayaa lagu tuunsan yahay in dilkaasi ay geysteen wariyaha v o a ee gaarisa maxamed faarax shire ayaa warbixinta noo soo diray
lixduba waxay ahaayeen qoomiyadda meeru waxayna ka soo jeedeen countiga meeru waxaana lagu dilay gudaha degmada dhubli waxayna ahaayeen kuwo ka shaqaysanayay badeecadaha kala duwan ee gacanta lagu wareejiyey sidaasina waxaa warbaahinta gudaha dalkani kenya uu xaqiijiyey cali manduku oo ah guddoomiyaha degmada liboyo dad kala duwan oo degmada dhubli jooga oon la xiriiray iyo weliba kuwa jooga degmada liboyo dhammaantood waxay xaqiijiyeen dhacdaasi ay dhacday mudane cali ayaa waxa uu sheegay lixdaas nin haatan ay ka wara sugayaan midadkooda in degmada dhubli la keenay kadibna la geyn doono deegaanada kala duwan ay ka soo jeedaan wuxuuna sheegay laaya haatan in ay ku tuhunsan yihiin kooxda al-shabaab inay ahaayeen dilka dadkaasi dadka u geystay ciidamada darawiishta jubbaland iyo kuwa atmis iyo macawisleyda oo in dhowaaleedba iskaashanaya iyo waxay howlgallo ka sameynayeen gudaha degmada dhubli iyo xuduudda dheer isku xigta dalkani kenya iyo soomaaliya dhacdana waxay noqonaysaa mid argagax fara badan gelinayso xiriirka dadka degmooyinkaasi ku dhaqana haatan tuhun kale gelinayso xuduudda kenya iyo soomaaliya 2011 ayaa si rasmi dowladda ugu dhawaaqday inay xirtay balse xiritaankaasi keliya wuxuu ahaa mid dhanka badeecadaha iyo adeegyada kala duwan oo keliya ay xanibaadyo dadka deegaanka ka dareemayeen balse isku socodka guud wuxuu ahaa mid waafi ah kenya iyo soomaaliya keliya waxay heshiis ku yihiin la dagaalanka kooxda al-shabaab xuduudahooduna inta badan ciidamada amniga ayaa dhooban ee labada dhinac balse dhacdooyinkaasi xiga waxay noqonayaan kuwa kusoo noqnoqonaya walow bisha barakeysan ee rabadlaanku dhacdadii 2aad ee ka dhacday deegaanada gobollada waqooyiga dalkani kenya maxamed farax shire v o a garisa
xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa qorsheynaya inuu tago faransiiska iyo belgium 7 soo socda si uu u xoojiyo midnimada ka dhexaysa xulufada dhow ee maraykanka si ay u taageeraan ukrain dagaalka ay kula jirto ruushka iyo israa'iil dagaalkeeda ka dhanka ah xamaas falanqeyaasha ayaa sheegaya in blinken uu wajahayo shaqo adag wariyaha v o a sinda sain ayaa warbixintan ka diyaarisay waa kan maxamed cabdixasan oo soo jeediya
ruushka ayaa arbacadii hawada ka duqeeyay magaalada kharkiif ee ku taala dhinaca waqooyi bari ee dalka ukrain waa markii ugu horreysay tallaabadan oo kale u qaado ilaa sanadkii 2022 duqeynta ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 1 qof oo shiciba 16 kalena way ku dhaawacmeen burbur weyn ayaa magaalada soo gaadhay wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa toddobaadka dambe u socdaalaya yurub si uu taageero ugu raadiyay ukrain sida ay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku shaaca ka rogtay وكان ماثيو ميلر أفينك وزارة داري مهدي بدي مريكا.
Secretary Blinken will travel to Paris, France, and Brussels and Leuven, German, Belgium, April 1st to 5th to underscore our commitment to the NATO alliance.
رفيع بلينكن وحا أوسعودالي يا مقالة باريس إدلك فرانسيسك إيا مقالوينك بروسلس إلا فان إدلك بلجم إنتا أولا حيث الكودة إلا إيو شنطة بيش إبرلس وتاقير أوغرى دي النيتو باريس وحا وكل كل مدونة مدحونا فرانسيسك إيمانول ماكرون سيو غلا هدلو taageerada Ukraine iyo dadaalada laga hortagay in xaaladda Gaza ay ka sii darto iyo arrimo kale oo muhiim ah ayuu yiri madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa hadal muran dhaliyay ku hadlay bishii hore markii uu yiri waa waajib in Ruushka laga adkaado meeshana laga masaarayo in reer galbeedku ay ciidan u diraan dalka Ukraine soo jeedintaas oo Mareykanka iyo Jarmalku isla markiiba diideen khabiir ayaa VOA da u sheegay Macron uu ku hadlay waxa uu Mareykanku qabo ah in wax walba ay suurtagal yihiin taas oo ayna micnaheedu ahayn in Ukraine ciidan la geenayo xilliga dhow waa kan Ian Lesser oo ka tirsan sanduuqa German Marshall oo VOA da khadka Zoomka ugu waramay
in terms of the war in Ukraine and it is posing new challenges and new risks for escalation in some ways the United States and France are the most outspoken and
waxaan u jeedaa xilli adag baynu ku jirnaa waa marka laga hadlayo dagaalka Ukraine waxaana la imaanaysaa loolan cusub iyo khataro cusub oo hayn xaaladu ay ka sii dari karto markaasi ahaan Mareykanka iyo Faransiisku waa kuwa ugu codka dheer waxaana u janjeeran in reer galbeedku ay Ukraine caawiyaan marka waa in dhamaan aynu arintaas isku aragti ka noqonaa hase yeeshee kulankaasi Blinken uu la yeelanayo Macron ayaa wax kala cadeyn doona ayuu yiri dhinaca kale Blinken ayaa toddobaadka dambe u sii gudbi doona Yurub halkaasi oo Yurub iyo meelo kaleba ay sii kordhayso carada laga qaaday dhibaatada soo gaadhaysa dadka reer Falastiin ee Gaza ku nool taasoo timid kadib dagaalka Israa'il ay ku qaaday ururka Hamas khabiir kale ayaa VOA da u sheegay in Paris iyo Brussels ba u dhibaato badan kala kulmi doono sidii uu taageero ugu heli lahaa Israa'il Walker Michael Kimmage oo ka tirsan jaamacadda Catholic University of America oo khadka Zoomka ugu waramay VOA da
is going to have to articulate strong support for Israel I think Biden has been unambiguous on that point but at the same time be sensitive to some of the concerns that
waa inuu si wanaagsan u soo bandhigaa taageero xoog badan oo Israa'il la siiyo waxay la tahay Biden arintaasi si wanaagsan umu kala cadeynin laakiin sidaas oo ay tahay waa inuu ka taxadaraa walaaca Yurub ka qabto in si ahaan Israa'il ay talax tagtay amaba istaraatiijiyad xilliga fog ayna lahayn amaba xuquuqda aadamaha ee dadka Gaza ay ku tumatay ayuu yiri arrin kale oo Biden uu reer Yurub kala hadli doono ayaa noqon karta khatarta uu keenayo ururka IS oo sheegtay weerarkii toddobaadkii hore ka dhacay riwaayad ka socotay duuladka magaalada Moscow Mareykanka ayaa isagu diiday eedaha Ruushka u jeeday Ukraine ee la xiriira weerarkaasi isagoo Mareykanku arintaas propaganda ku sheegay
aad iyo aad ayuu u maasan yahay Maxamed Cabdixasan Sandeer oo warbixintaas soo jeedinaya haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan xaaladda goobihii ciidamada dawladda iyo kuwa galmudug ay ka soo baxeen ee gobollada dhexe Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa soo jeedinaya
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaata toddobaadka muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa dib looga soo baxay deegaanada Camaare Bacadweyne Aad Shabeellow iyo Qaycad oo horey ciidamada dawladda ay ugu sugnaayeen balse ay dib ula wareegeen maleeshiyaad Al-Shabaab. Toddobaadkan barnaamijka faaqidaadda waxaanu kaga hadli doonaa maxaa laga dhaxli karaa oo dhibaato ah deegaanadaas dib looga soo baxay muddo lix bilood ku dhawaadna ay ciidamada ku sugnaayeen. Waxaa marti iigu ah barnaamijka oo igala qaybgeli doona hadduu eebba idmo gudoomiye ku-xigeenka degmada Wiisile ee galmudugga Cabdigaraad Cumar Maxamuud. xildhibaan casayr weelo ka mid ahaa baarlamaankii dowlad goboleedka galmudug cadceed shiiq doon oo ka mid ah u dhaqdhaqaaqayaasha arrimaha bulshada iyo wasiirkii hore ee wasaaradda waafaafinta galmudug axmed shiire falagle haddana ah la taliyaa dhinaca arrimaha bulshada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka aan ku horeeyo gudoomiye ku-xigeenka degmada wasiil cabdigaraad cumar maxamuud v o a ku soo dhawow
waan dhawaay cabdiwaaxid waxaan waxaan salaamayaa xildhibaanka iyo wasiirkii dhammaan waa mahadsan tahay kulley dagaalo in mudda ayaa lagu jiray warigta gobol gaar ahaan gobol kamid runtii dagaal marna waxaa kuunaanayaa marba sibay noqonaysaa hadda waxaan ku sugannahay يسمي أجر كذا خي عطنا نيران عدو سودا نكتب سودا جميل سودا مكنا وعن شو نلا لا يعني لك هي دون لا أنت ولا من وجا حاجة عن تقوها يا إذا ماذا ليان ك يا لغويش ت يا دولة كنت وعن كسر نقول نقول لا عاد عمارة يا بعد وين أنت با والله اسمه حسين بيقول نعبا مين مركا ده واحد كسر واقعي ما كنا ده قال مركا عبدالله السايسان ده مرن معانا بواسي أنا كأول عادنا واسينا هذا واحد وانا هنا فإن شاء الله بلا قدري
مركا سلبا عصير وين وحكم هاي مسؤولين تكتر جدا مدى بعد وين قبل كمان ده قال كان مدة قعدت اللي هاي دبال وقبع هاي وأنا أقتهي حالة الدقمدة بعد وينه محيط هاي صوبتها مدلل بلودة كذب إذا ما تدبوا قبل حين ومليش يبع الشباب يوقف
بسم الله نمر كورا لمن صاحب هذا كتيرة خطوة والسلام يا لمن تقول وزيرك إيو بدومية كهينك إيو نكلا حد يا لمن إيو بحلا فيه وقت لمن تقول السلام يا سلام كذب waxaan meeshan ka jiroorta dagaalku sidaas dadnimada uga sheegay dhibaatooyin badan ba jira mar hadii dagaal la galo dagaalku faa'iido iyo khasaare labadaba waa leeyahay markii hore waa la maray dhibaato badan ba laga maray qeyb ka bixidii nimaga laga bixinayay dibka laga maray wax yar ma ahayn sii wad shabeello iyo gaaday iyo illa iyo aad iyo cadalay inta soo dhanti farabadan baa laga maray magarad
haye
inta kadib markan iyo dhibaatooyinka waxa ka jirta habacsanaan markii inta la maray habacsanaan xagga ciidanka isku xir maareeyay isku xirka ciidanka ba ma taqaana meesha habacsanaantan waxaan aaminsanahay halka inay ka timid waxa kale oo jira ciidan macluusley ah oo ciidanka horgal u ahaa oo ku dhirnaa ciidanka ayagiina waxa soo galay habacsanaan kale oo awalba ayagoon mushaar lahayn oo aan guno fiican lahayn ba wixii yarka ahaana waaye dhibaatooyinkaas oo isbiirbiirsaday baa jira marka dhulka la tegay dhul yar ma aha dhulka la soo naqashaduna waxayba ahayd wax aan la malaynin oo aan la qaadan karin oo aad mataqaana u fudud dhibaatada waxaan aaminsanahay habacsanaan xagga ciidanka inay ahayd isku xir la'aan xagga ciidanka
aad baad u mahadsantahay xildhibaan casiir wasiirkii hore wasaaradda warfaafinta haddana ah la taliyaha dhinaca arrimaha bulshada madaxweynaha dowlad goboleedka axmed shiikh wasiir waad ogtahay deegaanada dhibaatooyin dhinaca xagga bini'aadantinimada ah ayaa markii la tegay loogu tegay hadda mar kale dib looga soo baxay maxaa dhinaca xaalad bini'aadantinimo ah oo ka dhalan kara markay noqoto dhinacii bini'aadantinimada arrimihii bulshada bal haddaad nala wadaagto
بسم الله الرحمن الرحيم انت تاس بلا لماذا انا قال لي بدا خياط كلوي دي سي ايان دور علي كل او افضل لها او سواه كاني ان لا سوبا وا ويان باش واحد جوجه ودوله فدرالكا اي دوله قلب عيدمه اي دبت معوسليه لو يقانه او جبهه او كلا marka dibka hada si kooban oo aan u jiraado taariikhda lagu baahayo goob dagaal oo ciidamo dagaal u jooga in dawladdu ama dad ay u tiisan dad caadi ah oo sibil ah midraado horta programyadu caasa hadii la ku wagaran karta dad sibil oo ciidamada dadka lagu dhaxdar ciidamadu sibil bay noqonayaan sibilka xamaalaya qabyaalada noqonayaan waa qabiilayaan habka loo dhex joogo ayaa haataa dadka kala saaray matala xildhibaano federaal ah tagay oo kuuta wada xiran nin walba afar baabuur inay waardiisaa tagada rabaa haddii xabada ay dhacdada afartaa baabuur waxay la soo cararay xildhibaanka gufadiisa laga yaabaa inuu geed la harsado oo e t c uga tuurtuuriyayo amana qofka kale ee shibilka dowladdu qiratay ciidamada isdhexgalkaasa ku dhacay niisabkaasa ku dhacay kuwa aan deegaanka u dhalan qaranimada ku yimid waxa weeye haddii laga sawiro oo kuwa kaleo aadaas miiska la sawiraan
waxay noqonaysaa halkaas aad ciidan iyo hab cadal uu isku jiraa jiro marka habkankaas aan leeyahay dowladda federaalka waxay dib u noqoto in dadan ciidamada shaqo ku hayo wakiil laga dhigto faragelinta iyo shawrka iyo kala qoqobida dadka lagu wadana wax iska cad weeye in la sameeyo dhinaca galmudugna darawinta galmudug way jiraan dabtigooda ayaa dowladda u wakiilata federaalka dad sibira oo ku dhex jira marka taas daanta ku qoobo dhibaato ka dhici karta waxa weeye dhibaato weyn 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 ka dhalatay sababta uu weeye deegaanka waa ugu dhibaatay dadkii degan ee tuulooyinka jira degmooyinka jira dadka degan dadkaas waxa u heeliyay cadowgii bay ka gacan baxeen dad ciidamadii la saarteen kaashiki way bixiyeen xooggii way bixiyeen qurmishkii bixiyeen subax barqadii ayada loo sheegay baabaawinta laga soo jiitay waxaa lagu gaajada iyo biyo la-aanta iyo qaxwaxa uga daran ugaaada loo geysanayo iyo barakeynta loo geysanayo marka halkaasi shaqada ka imaan karta amaba kasii waa masiibo aada u weyn oo u baahan in fiiro gaara lagu yeesho nimankaasi dabacadda leeyihin waxa weeye ciddii dowladda xaggeeda ay ku arkaan sa u galayaan waa loogeya marka masiibooyin dhinaca laga eegaya ka weyn baa jira oo biyola-aanta iyo qaxidda iyo dadka guryaha ka qaxay waxaa ka dara ugaashada lagu ogaaranayo marka halkaas dib weynaa ka jira dowladda federaalka iyo dowladda kasta waa inay arrintaasi lagu baraarugo oo wax laga qabto dadku aad ay uga yihiin guryahooda iyo hatidooda kasoo cararay
aad baad umaasan tahay wasiir cadcad sheekh doon waad maqlaysaa wasiirka iyo guddoomiyaha iyo xildhibaanka bal aragtidaada adna ku aadan xaalada deegaanadaas si looga soo baxay oo maleeshiyada al-shabaabka
balagle iyo saaxiibada iguna jirana waa salaamayaa marka ugu horeysa horta meeshaas waxaa ka dagaal galay afar ciidan afartii ciidan baa is-aamini waayey afartii markay is-aamini waayeen nimba markiisa u baxay shacabkaasna ilaahay subxaanahu watacaala u hiiliyo maahane ay jadday galeen meel cadow laga kiciyey oo cadowgii ku soo noqday wax bulshaa iyo nolol iyo bay-ad iyo degaan midna xiraanay waxba ku haysan waa dareemaysaa qof walbaana waa dareemayaa markay ciidanka is-aamini waayey kii degaanka kii qaranka kii galmudug kii kawista markay is-aamini waayeen oo qolaba mar baxday oo sida qolad la sheegayo ninba ummad nin walbo nabigaa nin walbo ummaddaa uu u janjeersaday aada maqlayso inay dhabarka ka doonanayaan madaxdoodii aada maqlayso inay iska soo baxayaan joog ninkii yiraaho sargaalna ay toodanayaan meeshaas miyow halaag baas halaagaasna wuxuu ka bilowday is-aamin la-aan oo cid walbaaba meeshii madaxeedi ku fikiray ay u baxdo shacabna lagama fikirin meel la qabtana lagama fikirin markaan maqlay macaadweynada baxay waxaan malaynayay maahan taasina waxay ka timid afarta waaxooda dagaalka oo qaabka ciidamada qaabka ciidamada deegaanka qaabka daraawiista qaabka xoogga dalka ee gasiid waxaasoo dhani marka laysu wada geeyo is-aamin la-aantaas waxay kaantay in awrka rarka laga furto awrkaasna awrarto ninkii salam meesha laga bixiyey shacabna hada sheegin waa dad saaxiishana way ka gubaan sunna waa uga shubaan dadkaasi ilaahay waa u maqan ha laisweydiiyo maxaa dhacay
aada umaadsan tahay waan maqlaysaa guddoomiye cabdigaraad eedda sida ay mas-uuliyiintu jeedinayaan waa is-aaminaad la-aan ciidanka dhexdiisa ka timid sababtaas ayaa keentay in dib looga baxo deegaanadaas bal aragtidaada adna
waa maadsan yihiin saaxiibaday igula jira aniga waa ka raayi duwanahay dee saaxiibaday waxaa is-aaminaad ma jirin dee sida looga soo baxana dee qof kastaba way ka warqabtaa nimankan cadowga ahi way qaabsi way qaabo badan yihiin dee barambogaan baa looga soo baxay maahana dee dagaal iyo awood looga soo baxay meeshaasi ma jirin waxa is-aaminaad la-aan ciidan leeyihiin ma jirin waxaa aaminaad la-aantu ka dhacday keliya dadkii deegaanka ha deganaa iyo ciidankii baa wax yaroo is-aamin la-aana ka yimid ma ahane ciidamadu sidii ay u wada socdeen haddana u wada socdaan isku difaacay ku jiraan waa isku dhimasho waa isla mid waa isku baahi waa isku dhimasho waan isku dhac waan isku cadow
xildhibaanasayr haye bal aragtidaada adna
waxaan ma taqaanaa meeshaas horta waxaa ku jira dadkii deegaanka ninka la yidhaahdo saaxiibkii guddoomiyaha dadkii deegaanka horta yuula dhihin dadka deegaanku wanaag ay ciidanka la soo mareen iyo sida ay u soo dhaweeyeen mamalayn kadib waxa weeye waxay samaynayaan ciidan waa taqaanaa waxay samaynayaan anigu inta aan ka warqabo Fadilow Hareere Deere Dayacad Bacweyne intaan aan ka warqabo ciidankaasi waxyaabaha ay ku tahay samaynayeen oo ay dadka shacabka ku samaynayeen dadkuna ay ugu dul qaadanayeen waxay ahayd soo dhaweyn iyo dulqaad iyo inay mataqaanaa ciidankaas ay u baahan yihiin magarab markaniyahu middani eedaasi meesha ma qabato meeshaan waxaa ka yimid maxaaskiimuga markuu dhintay baa waxaa timid habactanaan iyo kala furnaan ciidanka xaggiisa ah iyo mid waa isku waafaqsannahay in ciidamadu aynay ku soo bixin wax ciidan xoogo soo baxsha aanay jirin laakiin ay ku soo baxeen siyaabo fudud oo aan la qaadan karin oo wixii naf iyo maal meesha la geliyey in sidaa fudud looga soo baxaa ay qalab marka cidda mas-uuliyadda iskale in lagula xisaabtama ila haboon mas-uuliyaddaasna waxaan aaminsanahay inay leeyihiin dadkii ciidanka madaxda u ahaa iyo dhanka dowladda federaalka wax kasta waxay hoostageen dhanka dowladda federaalka dowladda galmudug wixii maqnaanayo tabartooda way wadeen laakiin waxaan aaminsanahay isku xir la-aan ciidanka xaggiisa inay wax kasta ku dhaceen
aad aad umaadsan tahay wasiir falagle
horta gudoomiye kuxigeenka ayaa maalintaas qirtay anagu dagaal baa looga qabsadaan oo waa sheegtay inaan dagaal lagu qabsan fasaxudo kala dhacday isagoona hadda wuxuu qiray ciidamadu noocay deerada iyagoo midaysan inay 60 kilometer ay kasoo yaaceen dadkiina cadow uga soo yaaceen haddana ay doogan yihiin 60 kilometer kabacdii ay sacab khasaaray una midaysan yihiin hadii kale ay yihiin ciidamada waxay ku midaysanyihin dad waxa weeye waa fawlo iyo dayacaad iyo waxay tii sababta waxa weeye inay iyagoo qidaysan isog inay dubka soo jiitaan oo ay cudubka soo dayacaan sidaeegsheegay waxa weeye waa falka diyeed weeye ciddigii dashuulka ahayd aleena u taala haddii ay ku nool yahay gudoomi kuxoogku aa dawaada karta waa kaasle anigu waxaan ogahay meeshuuna joogaa waa naga waxogaansiya in ciidamadu ay sadigaata xabil ay midaysan yihin waxay ku midaysan yihin inay deegaanada cadowga u yoogaan ay ku midaysan yihin weeye sababta waxa weeye waa rutiis cadow kabaa soo bixin idinka soo ceysan in laba dagirin annagu waxaan ka hadlaynay khilaafyo jira iyo maamul xuba jirta ayaan qaabanay guddoomiyaha oo ka mid a dadkii hogaamiyaya wuxuu qiray inaan intaaso dhan ay ka badqabaan laakiin ay iyagoo cayaaraya ay doonan yihiin meeshay dagaal ka bilaabeen waa nasiib xumo weyo waxay u taallaa dadka mas-uuliyiinta laga sarraysa ama galmudug ha noqoto ama fadalaa ka noqoto wax la aqbali kara lama ahan ciidamadii halkaas tagay 60 kilometer dadkii maad ugu waayey in ayagoo midaysano isku fadsan oo isku shaaka ah ay doonan yihiin mishili ilkii cunudu
aad baad masan tahay waa maqlaysaa cadceed
cabdiwaahid anigu daab fiican baa jiraa dagaalkii 77 xataa waa ka qayb galay meeshaas waa la qabsaday 6 biloodaa la joogay waana laga baxay haddaad maqashid horta dowladda federaalka ahi ilaahay mahadaa ka gaartay naf iyo maal iyo gaadiid waa deyday waana deyday markaas kabacdi markii la nasay oo la habcay oo nin walba ay u muuqatay maxaa meeshaan kaa galay in laga soo baxay horta waa qiraal xabadna loogama soo bixin cid mas-uuliyaddaas le oo caawa lagula xisaabtamo oo la yihaa ciddaasa lagula xisaabtamo mas-uuliyaddaasaa ka bixinayo ma jirto waa ciidan gadooday waa yaacay hadda laba meyd baa la keenay dhismareeb oo laba sargaara oo nin laa iyo in la tareeyay wax ku soo bartay oo yidhi warjooga shan xabadood baa loo qoro siijeed iyo sojeeda meeshaas fawd baa ka dhacday oodmadaasina waxay ka timid qaab aaminaan la-aan iyo meeshaan maxaa ka joogtaa madhiga saasaa aniga ii muuqata sidaasi daraaddeed talooyinka aan bixi doonaa waa dambeeyaan laakiin meesha sida looga soo baxay haddii meesha xabad lagaaga saaro caaw xardheera hareereysan waxaan leeyahay meeshaas is aaminaan la-aan iyo mas-uuliyad xumaa ka dhacday إذا أن أنو سير جت كديبو أو أن إرا ولد فدرا الكهلا يعري إذا كهلا يعري مأوبي هل كان بسم ربع أن جو هي غدا في ماشي سجن وسرجال وإذا ودجال وعن سلا يهاي قاب دجالنا وقتمت قاب فضلنا وقتمت سلا يعني
هذا ما سنت وحن تصالة وقاعدن دولنا دقمة حر ديره waxaa la qabtay bishii koowaad ee sanadkii 2023 hal sano kaamil iyo muddo dhowr bilood ah gacanta lagu hayaa xardheere waxay noqonaysaa tusaale maxay kaga duwan tahay degmada xardheere deegaanadan dib looga soo baxay amaara dacad weyne iyo caad intaba
ma tan tii dhamaantiin waxa ugu bedelan tahay amaale xardheere waxaa la qabtay hal sano koor ilaa haddana ciidamada dawladda iyo dadkii deegaanka oo meesana gacanta ku haya amaara iyo dad weyne waxay uga duwan yihiin xarar dheere waxa weydiinaya mas'uuliyiinta hadda taagan maxay uga duwan tahay amaara dawladdi waxay gelisay xarar dheere inta xarar dheere la geliyay ayaa amaara iyo aad iyo dad weyne la geliyay tuudi iyo hog iyo ciidan intaba caawin xarar dheere gacanta ku jirtaa halkan koorna gacanta ku jirtay maxaa uga bedelan yihiin amaara iyo dad weyne iyo aad oo loo heelayay dawladdi way toobtay dadkii deegaankana way joogaan maxaa ka bedelay intaas ayaa weydiinaya mas'uuliyiinta caawa meesha ku jirtaan
adiga ka mid ah mas'uuliyiinta gudoomiye maxay ugu duwan tahay xardheere ciidan waa la dhisiyey waqti waa la geliyey amaariyo dacad weyne waa la qabtay sababta intaa la eg oo loo
aniga waxaa mudacad waxaa su-aashayna horego jawaab aniga dadka deegaanka ayada kow waa leedaha cid dawladda ma eed la-a waxay meeshaas ka dhacay mas-uuliyadda waxbay ku leedahay mas-uuliyiinta waxbay ku leeyihiin dadka deegaankana kow ka ah eedda aniga sii horaan taaganahay waxaa rabaa mas-uuliyiinta intaas kuwii dadka dawladda iyo ciidankii iyo saraakiisheeba eedda saareen waxaa rabaa marka inay uga bedelayaan tahaal rabaa
dadka deegaanka waxaan macnaha eedda anu waan ka jawaabo dadka deegaanka kiisaan ka jawaabo
hayo caser xildhibaan haye
horta dadka deegaanka lama eedayn karo waxa lagu eeday karin guddoomiyuhu ma maqnaa dadkan deegaanku dhibaatay soo mareen 2020 ilaa 2021 2020 bishii afaraadaa laga soo baxay bacdweyne dadka deegaankuna guddoomiyuhuna wuxuu joogay meesha la yidhaahdo wasil umana uusa gurman dhibaatada dadkaas ay soo mareenna deegaan soo maray oo shabaab inta uu dadkaas u geystay cid uu u geystay lama arko sababtuna waxay ahayd keligooda dagaalamayeen shabeellooyin ka dagaalamayeen gaadday ka dagaalamayeen bacdweyne ka dagaalamayeen dayday ka dagaalamayeen cid ma taqaanaa tiri war aan ciidan u geynana ma aanay jirin dowladdii markaa jirtay iyo dadka dariska la ahaa intaba ma ku fahamtay waxa marka dadka deegaanka dhibaatadii awal ay qabeen oo intaas ay soo mareen maanta mataqaana maanta markii la rabay inay dadkii deegaanku ay wax qabtaan waxay ahayd 6 bilood kadib ama sanad kadib war dadkii dib u soo laabto dowladdii meeshii qabatay kaalada mataqaana degmadiini wax ka qabto hawsha wax ka qabtaa la dhihi lahaa laakiin dhibaatadii hore ku dhacday baa wadnaha uga taagnayd haddeerna midii midka foolxuna ku dhacdayo markii dowladdii inta qabatay ay raji ka muuqatay ayna damceen inay deegaankoodii dib ugu laabtaan kowba saama u tageenba isla markiiba dhibaatadaana ku dhacday haddana dowladdii la rabay inay difaacdo inay dalka qabato weeye wax ka soo baxaya dadkii deegaanka ma aha meesha ninkan la yidhaha guddoomi ku-xigeenkana waxaan weydiinahay xaggee buu jiray intii dhibaatadaa hore la maraayay
xildhibaan ku dhawaada amaare iyo bacadweyne ee ciidanka dowladda iyo dadka deegaanka joogeen
aan ku dhameey dadka deegaanku ma wada joogaan meesha shacabiyad yaraa joogtay intii joogtaana waxay tahay waa in awal hore dhibaato ku qabtay iyo in tartiib ku laabatay laakiin guddoomiyuhu xaggee buu jiray intii dhibaatooyinka hore dhacayeen oo inay dadkaasi ay xataa qori dambe kor u qaadi waayaan ku sababay dhibaatadii ku sababtay xaggee buu jiray guddoomiyaha intaasaan rabaa in la weydiiyo dadka deegaanka yuu eedaynin
waayahay xildhibaan caseer arrimihii hore oo dowladihii hore iyo xilligii hore dhacay taa dib u gelimayna waxaan ka hadlayna waxay tahay muddo 6 biloodaa gacanta lagu hayay dib baa looga soo baxay sababta gudoomiye cabdi garaad waxa uu tilmaamay in ciidankii deegaanka loo qoray ay iyagu ahaayeen mas-uuliyiintii sababta in dib looga bax deegaanadaas
suurtagal
lahayn
cabdiwaaxid gudoomiyuhu taasi dhihin ciidanka ugu dambeeyey oo maanta bacweyne kasoo baxay ciidankii deegaanku ahaa ciidankii dowladda markii hore ka baxay subaxnimadii hore haddana barqadia waxaa ka baxay kuwo kaloo dowladda ah haddana afar saac waxaa ka baxay kuwo kaloo dowladda ah markaa kadiba ciidankii deegaanku waxay yidhahdeen warma sidii horaan u shaqayn karnaa ma celi karnaa
waxay
qaban karaan dadka deegaanku marka
aad baa umahadsantahay wasiir falagle waa maqlaysaa xaaladda waxay mare isku tuurtuur mas-uuliyadda dusha loo saarayo dadkii deegaanka ma qabtaa in dadka deegaanku ay sal u ahaayeen ka bixitaanka mas-uuliyad darradii ka dhacday bacadweyne iyo camaare iyo caad
maya hadda gudoomiye kuxigeenka hadda kusoo halqabsanaya marka ugu soo qabtaa isagoo goobtuu joogaa ee wuxuuna ka mid ahaa dadkii meel ku jiray lakin hadda wuxuu qiray markuu leeyahay hala weydiiyo bacadweyne iyo camaara waxa ay u baxeen waxa halkaas ka cadaadis waxa weeye magacii afartaa oo ahaa s s qabiil buu ahaaye qarar ma ahayn arrinta marka aan cabdi ka dhowraynay wey waxa gudoomiyeku hadda soo caddeeyey waxay ku kala tageen ciidamadii lacagta iyo xooga la geliyey ah sidaas beelaysan aw koox walba ay koox eedaynaysaa inay saas hal dhacaan oo aw kooxba koox eedaysana ceebtay waxaas kale ciddii horbuud uga dhigtay dad sacaba ciidamo hadiila tuuta qaba oo rabay dal iyo deegaan qabtaanwaasir
laakiin xaradheere hal sanaa gacanta lagu hayaa ciidamadii dowladda iyo kuwii deegaanka gacanta ku haya marxalad kastaba soo maraan kaga duwan tahay xaradheere camaare iyo sacadweyne
waxay uga duwan tahay xaradheere waxay og tahay waxaa soo socda loolakii nolalatimo sharxanimada ee galbiga soo socda xardheere okay xardheere aanu sharci ma jiro taas uga duwanta halkaan waxa weye isaxiix musharxanimaa jira oo loo dayacaya wax walba si cadalguduud dagaalku intaas uga socon laaya baasha in la qaawiyaan fiican xardheere marka weye see xardheere musharax gorgortamaya male
dadkoodaraayaaaaita
waxa yaalla gorgortan iyo
aajita waayaaaantahaycadceed xaradheere maxay uga duwan tahay magaalooyinkan kale ee dib looga baxay
horta marka ugu horeysa raggeena doodda ku jira waxaan isku raacnay in halaag dhacay halaagaasna afar waaxood uu ka yimid oo cidiba cid ku riixayso sida aan u dhageysanayay marka hore aan hor dhacee bacaadweyne koob ciidan ha ka baxay dowladda laba ciidan dowladda ha ka baxay saddex ciidan dowladda ha ka baxay shacabkii oo naflaxaari ha ka baxay marka aanu saas u qaadanno kuwaas oo halaagii dhacay oo ma kala harin ciddahaysa caawa ciddaasa eedda garabka saaranaysana ma aanan dhegaysan weli xaradheere meesha la yidhaa wadnahan farka uga hayaa haddii ceel walwaalala wadaamuhu go-aayaan wadnahan farka ku hayaa dhulka ninkii yaqaan waa dhul dheer oo haydad ah waa dhul dheer oo saddex iyo tobantana ay deganaadeen cabdiwaaxid taariikhda markaa dib ugu noqotid meel caawa aan ka hadlaa oo dhusubareeb la yidhaa saddex iyo toban sannadood oo ka socday dagaalka allaahu akbar takbiir waanaad ogtahay meesha la mariyey oo la geeyey aakhirkii ukuntooda meeshaas horta halaag baa ka dhacay qaab qabiil waa ka dhacay qaab ciidanno waa ka dhacay qaab degaan waa ka dhacay qaab mas-uuliyad darre waa ka dhacday shacabka maanta dhulkaas ku noolna allaha waaxidaha waxaan u weydiinaynaa sida falastiin ilaahay subxaanahu watacaala inuu roob u keeno oo duurkooda ka helaan dharab iyo biyo ka helaan sida kale xaradheere caawa waxaana wadnaha farta uga hayaa in laysugu rogo oo ciidanka bacaadweyne qabsaday kusoo rogo kaysabeelow qabsaday kusoo rogo
gudoomiye cabdigaraad laba kun koob iyo labaatankii degmada wasiil maleeshiyada al-shabaab weerar bay ku qaaday ciidan deegaanka iyo kuwa daraawiishta galmudug ahaa dhexda u xirtay inay difaacaan ilaa iyo haddana waxay ku jiraan difaacii maxaa diidaya in maleeshiyada al-shabaab deegaanada dariskiina ah aada inta iskaashataan reer wasiileed aada iska difaacdaan oo bacadweyne iyo dhulka aada ka saartaan
mahadsantahay dhammaan cabdiwaaxid horta laba kun koob iyo labaatankii ilaa haddirtaa anaka halkan baa ku jirnay xar dheer ayaa caad iyo amaara meel aysan reebi jireen ama daraawiista galmuga aysan ka tegin maleh ma garab. Sidaas darteed aniga qabiil gaarana ma eedeen, degmo gaarana ma eedeen, laakiin dadka deegaanku ayagaa dib u ah ciidanka oo harkacaya oo inay cadowga iska dhiciyaan u diyaarsan. Marka sidaas darteed aniga eedna ma saarin shacab keliya, kulligeed masiibo xabda balaayahayna meesha kama dhicin. Laakiin dadka deegaanka gabaabis ay leeyihiin iyo dowlad gabaabta ay leedahay iyo mas-uuliyiin inta waba ka jirtaa meesha dayacad dhan kastaa ka jirtay. Marka waxaan diidayaa aniga in la eedeeyo dowlad maal bay ku bixisay, naf bay ku bixisay, wax walba oy way la garataynayd. Sidaas darteed dadka deegaanku dadaal ma yareysan yaysan u dhammaan, laakiin dadaal ayaka laftigooda ma yareysan. Laakiin aniga qabiil gaarana maxabo kama gaar uma eedeen. Midow baa dhacay, xardheeraa la qabtay, caadaa la qabtay, amaaraa la qabtay, bacdigaa la qabtay, meelo kamidina hadda waa la joogaa, meelo kamidina waa laga soo baxay. Marka anugu muslimiinta waxaan kala hadlayay keliya oo ahayd inaan macnaha dadkun deegaankuna ay qayb ka yihiin oo aysan ayaka laftigooda aysan u diyaarsanayn kala darkood inuu cadowgu uu ka dul kaco.
Aad uma tahay, waxaan rabaa inaan siiyo xildhibaan casayr oo farta u taagan tahay. Haye xildhibaan.
Nigel ila cabdiwaxid, waxa weeyaan horta yow meeshan horta dhibaata taala, dhibaatada taale waxa weeyaan dadka deegaanka markii la fiiriyo amaaro bacdweyne markii hore la tegey xataa bay wadnaha farta waxay ku hayeen wanimayahow waa timaadeen. Bacdweyne waa la ogyahay dagaal laguma gelin, sida hadda looga soo baxa kala shabaab uga baxa. Laakiin masii joogi doontiin oo ciidanka dowladdu masii joogi doonaan amaara sidoo kale. Marka ciidankii kalsoonidii dadka shacabka ahaa wixii awal ay ka baqayeen baa dib ugu soo laabtay oo ah inay shabaab soo laabanayaan. Dadku rajadii ugu fiicnaad waxay heleen inaan shabaab ku soo laabanayn markii ay tageen caad.
Kalsoonida shacabka sidee lagu dhisi karaa marka?
Kalsoonida shacabka waxaa lagu dhisi karaa in shabaab loo helo ciidan mataqaanaa taya leh, ciidan magaranaysa kala amar qaadanaya, ciidan xiriirkooda iyo isku xirkooda uu hagaagsan yahay, si kale oo lagu soo dhisi karta ciidan goobtay tagaan aan ka soo laabanayn baa lagu dhisi karaa.
Aad aad umaadsan tahay. Waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka. Waxaan rabaa inaan siiyo wasiirka hore wasaaradda warfaafinta haddana ah la taliyaha dhinaca arrimaha bulshada madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Sharaf Lagle. Maxay tahay xalka ugu dambeeya ee deegaanada la qabtaa lagu sugi karo amnigooda, kalsoonida shacabkana lagu soo celin karo si loo yareeyo in deegaano mar kale dib looga baxo?
waxa weeyaan ani sida ila tahay laba ciidan waa ciidamo dowladeed oo disibliin iyo kala dambeyn iyo sida ay shaqal u kala leeyihiin ay mudan yihiin in dib loo soco. Waa daraawiista Galmudug, dowladda Galmudug gacanteeda inay galaan iyo inay yihiin deelo oo haddii inay kuli waa inay kala caddahay oo ay noqdaan daraawiista magacii Galmudug yahay ay deelo la tahay. Marka ciidanka daraawiisha Galmudug iyo ciidan daraawiisha oo Galmudug oo Galmudugu saar siiso oo kaadabeele waxaa lagula xisaabtaa mas-uuliyiinta Galmudug oo madaxweynuhu sareeyo ayaguna nadaamkii iyo kaadabeyntii iyo hagidii ayay leeyihiin. Haddii lagu dhex jiro ay shaati hadda dhica loo gasto ay been layihiinna haddii waxa wey ciidan beeleed waaba ciidan beeleed. Ciidanka dowladda iyagu hiilka u yid ee qaranimada Soomaaliya waa ugu mahad celinayaa madaxweyne xasan sheekh iyo ra-iisul wasaaraha in waxa u haystaa ciidankoodu waa gurba qaran ayagu marna eed ma leh.
Halku
wuxuu noqon karaa dowladda federaalka ciidankeeda ka taxsaado ganacsada iyo dadka shibilka ah iyo dadka macnaha telefoonada iskala dhex wareegaya iyo xildhibaanada federaalka ee ku dhex qasan ee igu sawirta ha ka dhex saarto siday u kala sareeyaan ciidanka disibliinkooda talihii madaxweynihii talixeenku si ha dhaqo ciidanka daraawiishta saasan leh dadka shacbiga oo degan waa wada amaanaya.
Aad umaadsan tahay. Waxaan rabaa cadceer, muxuu noqon karaa xalka deegaan la qabtay inaan mar kale dib looga soo bixin? Maxay tahay xalka ama talada ugu haboon lagu hagin karo deegaankaas?
Waxaan kaa rabaa
marka ugu horeysa yaa milkiilaha la weydiiyo waxa milkiilaha deegaanka in aan dib looga bixin ciidamada ugu soo wirta ah oo yaacaya oo baraanooyinka ku raran iyo leelooyinka wax alla waxa saada wax alla waxa huba shacabka faraha laga saaro ana horeyseen dhulkooda aniga halka saasaan u arkaa marka waa aragtaa saraakiisha dhabarka laga toogtay waa aragtaa kasoo bixidda maxaa laga baxay maxamedaa socotay maya waa indha urob waxaan leeyahay dadka shacabka walaalayaal degaankaad weligii ku noolaanaysaan degaankuna waa kiinii hub iyo raashin iyo wax alla wixiisaada iyo duwo faraha laga saaro ana horeyseen degaankeeda waa maadsantahay
aad a maadsantahay aan siiyo gudoomiye ku-xigeenka gudoomiye ku-xigeenka aan siiyo casayr oo kuus adaa gabagelin doona waxaan rabaa inaan siiyo gudoomiye ku-xigeenka degmada wuxiin sidee lagu hayn karaa deegaankii oo aysan suurtagal noqon in mar kale dib looga baxo
waa maadsantiin aniga waxaan aaminsanahay horta waxay rabaa wasiidka waxaa leeyahay dee qofkii ganacsadaha oo kusoo dhiirada inuu dalkiisa iyo dadkiisa waa raganimoaan leeyahay waxaan lagu hay karaa waxay tahay cid baa raacsanahay waxaan dhihi lahaa dowladda soomaaliya iyo dowladda galmudug intaba waxa ay ku geeli lahaayeen ciidan ay ka soo raraan muqdisho inay dadka deegaanka ku qalabeeyaan mushaar ku siiyaan xubna ku siiyaan si ay dadkooda u difaacdaan intaasa aaminsan aniga in lagu hay karo
casaraayo xildhibaan
marka hore dadka deegaanka anuata midda koowaadaan ka hadlaya waxay tahay oo kusoo midaan kusoo gedbeynaya dadkii deegaanka horta dhibaatay qabaan hadda meesha biyo la-aan iyo abaar iyo col iyo wax kasta way ka jiraan cid u maqanana ma jirto meel ma taqaanaa dhibaatadaas horta way qabaan xag rabbiya ma taqaanaa aan wada ducayno tan labaadi waxay tahay haddii ciidanka joogay bacdweyne iyo shabeellow haddii ciidanka intaa la-eg oo qoryaha ay dowladdu siisay dadka deegaanka la siin lahaa barkood iska daayeen saddex meelood meel ka mid a haddii la siin lahaa 400 oo qofood haddii laga hubayn lahaa waxaa joogay 1500 ciidanka badan 400 haddii laga hubayn lahaa shabaab way og yihiin 100 ka mid a xataa inaysan aysan u adkaysan karin marka in dadka deegaanka la siiyo oo la yidhaha warar waxa iska dhiciya waxay ahaan lahayd way ugaarsa lahaayeen waxay u socon lahaayeen 700 laakiin waa la hagraday wax gacantooda loo ogolyahay ma jiro ciidan wax ay yihiin aan la garanayn oo marna xagga u socdo marna xagga u socdo marna xagga u socdo baa inta la soo dhex dhigay baa 10 mar iska goosanaysa marka dhibaatadaasi waa lasoo maray haddii talo iyo arrin meeshaas dowladda waxaan ku siin lahaa aniga inay sidaa yeesho dadka deegaanka meel kasta oo la jooga la hubeeyo ciidanka dowladda lagu kaabo
intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug toddobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ahaa cabdigaraad cumar maxamuud gudoomiye ku-xigeenka degmada wasiil wasiirkii hore wasaaradda warfaafinta axmed shire falagle xildhibaan casayr weyl oo ka mid ahaa baarlamaankii galmudug iyo cadceed sheekh doon intaynu barnaamij midkan la mida dib ugu kulmi doonno waa anigoo cabdiwaaxida oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo ismaqal dambe.
dhegeystayaasheenna qiimaha leh waxaa v o a ay ogeysiinaysaa in idaacadda duhurnimo oo u badnayd arrimaha dhallinyarada oo soo geli jirta maalin kasta kowda iyo barka ilaa labada duhurnimo la joojin doono waxaa idaacadda duhurnimo u dambaysa axadda soo socota ee bishan aynu ku jirno ee maarj ay tahay 1 iyo 30
waxaase naga xusuusin ah in laga bilaabo arbacada bisha soo socota ee abriil ay tahay 7-iyo-10 ay v o a soo dayn doonto barnaamij u gaar ah dhallinyarada oo arbacdhaafa amaba bishiiba 2 arbacaad oo lagu falanqayn doono marba mawduucyada xasaasiga ah ee dhallinyarada soomaaliyeed soo wajaha.
ramadaan kariim ayaan dhegeystaal idin leenahay meel kastoo joogtaan halkaad ugu nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington haatan oo kusoo dhawaada qasiidada laa lagu talagalay bisha barakaysan ee ramadaan.
ilaahi
waa saaxiibey iyo saadkii aakhir ee soomaa ramadaanka qasiidadaas waxay ugu dambaysay idaacaddeeni caawa waxaana idinla socodsanaya anigoo ibraahim xasan garabay daanduray taan mar kale kulmi doono waxaan dhammaantiin ba idin leeyahay ramadaan wanaagsan.
samaliyo dhukabano saxiirayo dhimcada badan noogu sugay aadan sacbada ku hoos dhigine waxaan ku su'aalanay subxaano yagaajiyo